sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ilamu na binu bansolo, sako pebo ibulamu na sangu ya mokili alelo, wuto Washington DC, ngumo mokonje Etats-Unis Amerika, na studio 17, lina kanabiso, linene lia miba, lia sango na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, veo a Lingala, lipesa melibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, na Franklin Sidrak, peto pesa bi maboko, na sango eye, na Marius Munga, sango ya mokili alelo, epesa melibinu na Edi Isango. Lelo toko lobela. Papa wa Roma koti l'hôpitalo lelo pona mpasi na nzela ya kopema pe akotika la kuna mwa mikolo isakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutami bwa pene na nzoto tukumi bali na ndambo na mai na naviundu.
Bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba reunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse.
Mukambi ya ngumba ya Bujumbura na Burundi, bakambi baituka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalami ya ONU pona bakima bitumba bakutanaki lubululeki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolubela mikambo litali buzungi sami ya bakima bitumba pe lulenge na bango akubika.
Toujours acquis information que les réfugiés basali menacés. Le col des Amboukan peut expliquer Bakonzi que il faut tout ça la déplacement pour tout examiner les Cambouan.
Lelo tolanda kabongoli na kanabiso lokole Marius Munga akuyambali susu alanga nzembo oyasalaka slam ezali lolenge ya mindulu esangisa poezi na minduli na kombo ya Mvuluzi 3.0 pe bakolobela mindule ya alanga nzembo e tokolobela ngo awakasi yambona yango tokolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
L'Italie nene to assemblée générale ya ONU endimi lelo mobeko moye mo komi lotomo pona bikolo na mambi matali ko bundisa bomati ba mulunge na mokili mobeko mwango molekisami na bobeti maboko na ngambo iso ezalaka na kati ya l'Italie nene ya ONU. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobi na milulu miango ete bikolo bya molongo bikomi lisitwale pona likambo ya bitumba na bomati ba mulunge na mokili. Anthony Guterres abakisi ete malako mayeme misala mitali sembo to mibeko na ONU mikopesama mikolo mikuya mikosunga bakambi ba molongo kozwa mikano ya makasi na mayi matali klima mie mokili mozali penza na bosenga na yango pona lobiko. Mzoto ya bilenge pene na tukumi bale na ndambo bayi babeta maki masasi ekutani na maima na viundu na Lubumbashi elobi na liyebisi Société Civile ya ngumba mokonzi ya Okatanga. Bakonzi ba ngumba eye balobaki mposo moleki ete ezalaki nzoto mitano. Bayi Société Civile balobi ete ba nzoto eye ezali ya bilenge bya lingomba UNAFEC mpe esengi bolukiluki ya bozindo. Cardinal Fridolin Ambongo na ba episcopo ba ike ba ekolo Congo démocratique ba solola kilobilo leki na président Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville pona matata mpe bitumba bizali kongala na kwa mutu na ituka mai ndombe na ngambo ya ekolo Congo démocratique. Kola na maloba ma monseigneur Donatien Cholet molobeli ya Senko likita ya ba episcopo ya ekolo Congo démocratique ba sololi na bozangi bokengi ya ekolo Congo démocratique boye bozali kosimba etuka mobimba ya Afrika katikati mpe ya Grand Lac bitumba bizali na kwa mutu bizali pe na mbano mingi na Congo Brazzaville ba simba minduki bazali kobunda na kwa mutu bakati za kambala mingi na Congo Brazzaville. Mikolo mileki ba bomaki mokonzi ya bokoko tonkumu moko ya bateke na ngambo ya Brazzaville mpe bakima bitumba mingi bakatisaka koluka bokingi na ngambo ya ebale. Biteelo koleka nkoto mibale na nkama moko bikangi bikuke na biango na eleko ebandaki wuto libandela ya mobu 2022 kino sika na monyele ya ekolo Congo démocratique Kolanda mbela UNICEF misala mia ONU mitali malakisi mpe banabake ebwaki lelo. UNICEF elakisi na liye bisile yango ete matata mpe bitumba bibebisi makasi mate ya mabana na ngambo ya SRDC. Pene na bana nkoto kama sambo na ndambo bazali kolanda lisusu mate ya malamu te na bitumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri epai mangomba mbasimba mandoki bazali kobunda uto pene na mibu tukumisato. Uto libandela ya mobu 2022, bitumba bisalema kina bite elo mingi, basimba minduki bavanda kina kati mwantango pe bite elo mingi bikanga ki bikuke na biango. Batombo ki ba M23 bazali bongo kati na mangomba ya ngambo ya babundi ba ilokola basimba manduki basusu. Papa François oyazali sika na mibu tuku mwambe na motoba amemama kina l'hôpital na Roma mpo na kotali sanzoto na ye. Molobeli ya Vatican Matteo Bruni akomi na liyebisi ya mokuse ete Tata Mosanto azali na l'hôpitalo wuto sima na nzanga po na kukutana na minganga lokola ebongisamaki banda mwa mikolo. Ezali kaka na l'hôpitalo loye nde papa wa Roma apesamaki lipasuli ya kolon to ya mutiopo ya munene na sanza ya sambo ya 2021 sima na mpasi ayokaki na libumu. Papa François asalaka mikolo zomi na l'hôpitalo sima na lipasuli ye. Papa Oyo auta na ekolo Argentine abela kambala mingi na ebolongo yango atambola katama mususu na kiti ya bato ya mpasi. Apusa kami bembo misusu pona mpasi eye lokola moya salaki na sanza ya yambuliki na ekolo Congo Démocratique pe na Sudan du Sud. Joe Biden, président ekolo Amerika, asengi lelo bikolo binso bia demokrasi kusangana na bomoko liboso ya ngambo ezali na Russie mpe Chine. Mukonzi ya États-Unis alobi yango na bofungwami bwa likita ya demokrasi ya mbala ya mibale. Bakambi babikolo kama moko na tuku mibale na moko bazali na bokutani boye bozali kosalema na visioconference. Bakambi ba Inde pe Israel bikolo mibale biye bifundami po na bozongi sisima bwa makoki mabomoto. Joe Biden alobi ete likita liye lisengeli kosalema po ete Russie ememisama mokumba na yango na bitumba ezali kosala na Ukraine mpe kolakisa ete bikolo bya demokrasi bizali makasi mpe na mpiko. Mokonzi ya Korea Sud nde abakisi ete demokrasi ezali kobundisama mpe esengeli kozongisa yango likolo.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Papa wa Roma akotinde l'hôpitalo na mpasi na nzela na ye ya kopema pe akotika la kuna mwa mikolo esakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni sima na sango eye pesamaki na tongo ya lelo. Aone États-Unis ya Amerika mokonzi ya polisi ya Matthew Nashville na eta ya Tennessee John Dweka alobi kino sika amoni na nute tina itindaki elenge mobali ya mibu tukumi bali na mwambe na kombo ya Andre Hall kubeta masasi na etilu ya bakristu pe kubumba bana bake ba kilasi banse basato na balakisi babango pe basato bubumi boyo bozongi sili susu na mesa boswani botali bozali na minduki na ekolo ya Amerika. Joe Biden mokonzi ya États-Unis azelami na Nashville pona matanga. Mabele maninganaki mwa moke na makasi ya 4.9 nzinga nzinga ya park ya Virunga na ituka ya Nord Kivu mokolo mwayambu moleki. OVG misala mitalaka volkan na Goma esakoli ete ezali kukuba kutala nini penza ezali kuleka. Bazali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukuliki sima na bokutani bwa nzoto pene na tukumi bale na ndambu na mai na na vyundu tolanda sango yango na Narvala Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi mobulu lekaki mikolo lekaki na quartier Bongonga. Société civile ya cas de concertation bonne gouvernance et sécurité bimisi mokanda na bango bilenge tukumi tano bakufaki na masasi ya bapolisi. Toyoka chose aza moko ya cas de concertation société civile sécurité pe bonne gouvernance aza na micro avio wa Lingala.
Solo ndeko problème ezalaki ya solo bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse na ezo separe quartier annexe et commune annexe na commune Kampemba quartier koni de côté à commune Kampemba eza quartier Bongonga na quartier Megastore na Chine mais côté mosusu oyo ezali parti oyo tolobaka parti ya kilobe lobe eza na côté ya annexe sikoyo tango to sali ba enquête nyoso tomoni ke bato bakufaki solo solo bato moto moko akufaki sur place bato mibale bazalaki bakendaki na bango na hôpital moko akufi e mwasi moko pe akufaki balokotaki kornaye
bilenge oyo bakufaki eza bilenge ya parti politique Union des fédéralistes du Congo UNAFEC to tuni moko na bango aebisaki aza koebisa biso makamo ndenge nini elekaki Jacob Mbote
Mbote
oza secrétaire ya brigade ya Zulu ya parti ya UNAFEC makambo nini elekaki na quartier Bongonga
je dis na quartier Bongonga ba combattant UNAFEC ba sala ka ba réunion chaque jeudi c'était à 13h ba monika ka ba un groupe de commando Ah bon, lingala, hein? Comprenez.
Bomoni groupe à commando.
Bomoni groupe à commando. Et on a, à l'occasion de rien, va obéta ma massassi, va bomi, va militant à bisou ma massassi, va moussousou, va koyaki na maï, va koufi, a toza déjà, atana 40 corps, va si va koufi. Gouvernement provincial, va kenda au salon banquette, va koutou au moins 31 corps, mais awa, tous ça ceux qui n'ont 20 corps portés disparus. Gouvernement provincial, ils ont soit un corps, boutou, et qui est boiti, boutou, et qui est boiti. Il y a solo, on a une affaire, baboumaki, qui va combattre en biso, parce qu'il y a au moins 40 quelques, mais, à tout le bas, un corps, mon soussou, et au moins on a été.
Ok, Bosengi Nini, n'a pas autorité, pour la communauté internationale.
Bosengi, la communauté internationale, na gouvernement provincial, na gouvernement national, il fallait pas supporter ba combattant na biso.
Ba konzi ya mboka, ba lobi, ba zo sala, mokanda na bango po makambo oyo lekaki ti eroyo toza kozela, gouverneur ya mboka aloba makambo nango.
Zalaki bongo Narval Mabila, oya pesi biso sango eye uto Lubumbashi, matondo mingi Narval Mabila. Mokambi ya engumba ya Bujumbura na Burundi, bakambi ba etuka ya Sud Kivu na bayi HCR misalami ya ONU, pona bakima bitumba bakutanaki lubiluleki na Uvira na Ndelo na Burundi, pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba na bikolobie pe lolenge nini bazali kubika. Jeremy Kuima azalaki na likitali yango pe amemi biso na Uvira na Sango eye Tolanda.
Nasuka bokuta ni oyo esangisa ki bakonzi ya mboka Congo Democratic Burundi PHR pona kosolola mai matali imia okati ya likoka na bombi o ezwami na etando ya Fizi etuka ya Sud Kivu tosolola kina mopesi toli mwana mboka Tanislase Bakatwima
tuyaki paske tuzoaki information ke ba refugie bazali menace lokolo ezamboka ne to expliquer bakonzi ke il faut tout ça la déplacement pour tout examiner likambwana après si ma ya komona obiso moko to yaki tomoni ete ezalaki mwa okoso muke mais le col ezali zone moko ezali en proie na insécurité on a peut-être exagéré ba lekisindelo ya likambwana mais ba refugié bazana na bango mala république démocratique du Congo azo batte le bango police azali pona ko batte le bango service nyonso tokuti yango ezali na mokano ya ko batte ba refugié
nombre nini ya ba refugié tikali au na mboka na biso ba Burundi
ba refugié bazali Moto ya na bango eleki 40,000 bazali na yino.
Lisolo ya ba refugie o bakenda na Burundi epi bazongi lisusu plusieurs fois bazoko zonga ba recycler. Question ana bozoko traiter ngo ndenge nini bino gouvernement.
Refugie akoki kosala bongo te parce que bazali koyamba yemba la moko na sene. Sene yambiye esali mikanda bandimiye loko le refugie atikali na ba machine donc na système wana soki basi ba yambiyo ba identifier yo. Moyen
bozonga mbale ya mibale ezali bakoyeba ke moto oyo azalaki deja enregistré alingi nde atriche donc ezali ndenge wana disposition ezali sur le plan ya enregistrement biométrique eza na bilembo ya nzoto na yo ekotikala po eindike chaque fois okoya ntango bakotala na ndenge tosalaka empreinte digitale soki batie bayebi don ezali ye mashine ekoindike ke ezali moto fulani azalaki deja enregistré donc toyebi ye moyen atriche plusieurs fois ekozala te
na losenda babi ke barecycler bazali mpe ya mingi o baye na motifu mosusu kouta burundi espesesa mabe bazongo esusu korefugie yao
na losenda biso touti kuna barefugie ya lolenge wana bazali te ilfa koyeba ke refugie ezali naki refugie azali moto oyo bayambi ye basali enquete ya makambo ya lobi komission ekoti emoni ke makambo ya lobi ezali ya solo nde bandimi ye ke akomi refugie mais ezali na bato bazoya oyo bazobenga bademandere d'asile bato oyo bakimi mboka na bango baye avant bandima yo lokola refugie fo basala enquete moto nyonso azokota azali refugie te azali na intention wana akoloba ngo ke nazali refugie ma avant bapesa ye parce ke refugie ezali statut ezali rekonu sur le plan international moto akoya boya akoti mbala moko akomi refugie eza ndenge wana te
misusu baomeli bazosenga lateralisation boni botrite kesio wana
cadre oyo ezali approprié te donc c'est-à-dire na ndenge tokutani na transfrontaliere mpo na barepatriement ezali esika ya kolobela makambo wana naturalisation ezali na esika awa te
jérémi kuima mpo na lolaka ya amerika
matondo mingi jérémi kuima uto uvira sika ekomi ntango elinaka na biso lokole marius munga azongeli awali solo azalaki na yango na alanga nzembo oyo asalaka mindule na kombo ya slam ezalaka kati na poesi na mindule na kombo ya mvuluzi 3.0 tolanda bongo lisolo na bango
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis ba monétisa ba réseau, ba conseil na biso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo ndeko Marius Munga. Opanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso toyambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki tozoyo kana biso ba musique après lobi na ngai que nazana artiste moko na ngina yo kisayo. Ebo yo kisanga no. Na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oyo basalaka genre ya musique oyo babengaka slam mais maloba oyo ozoloba na musique na yo eza tellement makasi eza na bozindo makasi ke nalobaki ke lokola ngai nasepeli na yo nakanisi bandeko baza kolanda biso mpe bakosepela na yo yango nalobi nalakisa yo epai na bango alors yebisa biso nanu mvuluzi point 3 outi wapi epi mpo na nini kombo na yo mvuluzi point 3
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait ce qui na koki ko se décrire un peu Mvuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
En fait Mvuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Mvuluzi ngolo banini ezali un messager quelqu'un qui a une mission au fait na ndenge moko ya apporter message quelque part 3.0 est allé en fonction pe ya nouvelle technologie ya sens ya pensée ya parole na acte tozali biso to botami na kisasa tozali awa et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko tolobaki toluka nini tokoki ko partager na bandeko bon nzambe pe apesa pe mo likabo moke tolobaki to koma yango tant to komi yango to moni ke ezali ko simba réellement ba réalité o to vivra biso nyonso na mboko na biso to partout na ba pays nyonso parti mo
tant na ki musique na yo donc na ko na oyo ebisinga to koloba koza Mvuluzi 3.0 ezali lokola mobikisi ya génération ya sika oyo ya nouvelle technologie ndenge wana
Là, si on peut dire ça comme ça. Trop le bon, on peut moins d'ingo en abo.
Bon. Mais, et l'autre, c'est un solo, c'est que, genre, la musique, n'a eu, ma kasi, et zo, simba, pena, batona, na motema. Pour nanini, oponi, comme ça, la musique, oyo, slam, oyo, tu ebi, kezana, ba, quel, ba, artiste, moko, ba, sala, on a, na Congo, mais, bazan, mingi, te kasi, yo, poni, nzela, wana, pocha, maele, na yo, pour nanini.
Bon. Cela me colle linga moi mon pied kaka logola likambo moko colle lio na brusque logola moi accident moko na kokola na biso zali ko meka zali ko mekola moi ko yemba mukie ko meka ko yemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo pe se aussi mbasu malamu te après tant to moni ke photo lobi la batu likambo lobi to ko luka genre nini musical to ko e ko simba biso to tali ke na loyembo ko zala moi koko so subitement ezala ki sur eloko moko leka ki ndeti flash moko je me suis rappelé dans histoire il y a des Comoros et en France ben un grand corps malade on a lobby oh on prend une grosse mécaté na style na mécaté l'annonce que gros kende et c'est comme ça na plume nzamba pe ça to komi moins loco to miki ko lobela to moni qui porter la voix na ko loba sous accompagnement et musique ils ont la force mon ko boy parce que je vous parle ils ont le rôle la tata zolo la moana na ye ils ont le rôle la yaya zolo la leki na ye to nde ko zo reprocher nde ko na ye non na zo solo la na bino donc ils ont un peu et loco wana mon qui force na ngo côté na ngo yango wana
donc na zo ko zolo ba na zo ko que français zo zonga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que to ko koloba que au sala yango pe na français est-ce que to ko koloba que lingala les alipina oui. Munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bongo eza bongo penza lingala zali na lolenge moko boye suki na yo zali mopandisango webi ke lelo na kati Afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko suki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi or langue za kaka na facette ya ko communiquer et za pe na facette ya ko impacter pe azara ndira za kama mama kana molimu mungu boye et que ezara ke non soki yo ki mutalobelo par exemple espagnol mutazoka poésie sans pourtant yo kama loba lingala paza kana force na yemu kubo yo anaza kana ngo soki siku bandiko mema message naona lingala bato bazoyo kayo oposa na biso zali te ke bato bayo kabiso bato bazali likolo to benga ba elite te parce que pas ces wakana likolo na katikati na se
na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande ko na biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo olobi kuna baninga bazako souffrir mais côté na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezali te bat bazali koko bakosala fête
bon tozalaka biso na français balobi yango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tangu makambo zo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi yo bazoyo kawana est-ce que poto yo kapasi wana feza la mamu aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tangu yo kisango wana esengeli o redoubler ba force na ba énergie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto asui tambo mwana biso ezaki soki okwa nuki te balobaka ose gratunir tozo zelo pakolo tika yango moko bika yango moko te tozo zelo ndeti bika likambango yango moko te ifo moka mo metelema tolo banon to telemi likambo
risi par la mort esi la ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence cette terre leur a été léguée par la providence un peuple doté d'une impressionnante résilience oui je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été de plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure. Partout en RDC, on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko lamusa batu na makambo mingi bataza ko bosa na nzembo mususu oyo namoni yango isalinga itouche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki pasi mikolo mwiti kolika na matali kibala na Kinshasa est-ce que ezali mission mpona yo ya ko lamusa batu mpona ba makambo eza koma na mboka na biso
namoni likambo wana ekunde na lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc la mou ma kambone la moussa qui conscience nangai je me suis dit que si soki ngai na lamuki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mukana likambo wana okomona ke ndenge zali ya biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo batata babimaka basi sacrifia deja bandimake ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hopito na biso ya ba ndapu tovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabete babimaki kokende koyiba te babimi na tongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama ango ezalaki koya baboyi kokima ekweli bango bu subitement mpasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa endi se multiplie fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa mais lelo bana wana bakomi baorfelin lelo bana wana bakomi bazanga bandeko oyo mpasi ebakisa misu koleka.
Si la vie appartient à ce qui se lève tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour papa, bonjour maman.
Nous sommes à Tobosana. Et Bélé à Babo, Timo écoute à Kabiso des gens qui cherchent caca pour la banane. Bah, effort, nous sommes parce qu'il faut battre. Pour Balia, Balata, qui se sentirait si tôt caca. Pour na Bélé, maman, il m'a dit à Koma Petata. Et pas Misusu Bayaya pour na Balé qui n'a pas encore bandima Kotika la Moussouni à Bata. En cet instant, Pinzolizo qui t'a sans kokata. Madima kipo bazonga. Liwa ebete li bangongonga. Oyo mutaluni ndi abukaka. Mais si bazala ki kolo na bomo ya mabota na bango kati ya mulukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien koma ya ba emotion. Ba fami batikali na tension. Kokama batu babima ki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekota na kaka tous des hypocrites kin et l'équipe partout ezali banzembo elingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate alors to ebike musique to komi kokoma na suka rest to ebike ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tililo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien zo espérer que un jour au commissaire au business na yo comment ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyo sa asala galikambo po azwali futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience ni solo ezali penza eloko tozo ko kimamba musima na yango te soki nga na gagner lelo et que bandeko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir kozo na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko toliété mopao et consort mais biso souci zali na nuke musique tozo ko sala message tozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga na loba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana ndi kozala ezalo kola litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke toko mana dikambo moko bwe mutu avandi alobite soki nga zali tata esengeli na kibo tata na nga nazala kaboye soki nazali jeune fille elenge mwasi il faut nazala kaboye gain oya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwaki libanga na kata mai po orozela teke vague esalama vague ekolanda na onkaka parceke si libanga esituti mai deja.
Mvuluzi 3.0, merci mingi ya lokola ondimaki kwa nwana mituna na biso tosepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balandaki ulilo
na tondi obo tondi mingi na komona ke o ndimiko ya mbangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so musan te zo sala mais yo na munene na yo lobi te na ke ndoko zo ndeko na we na ki sai pa ya batu na tondi obotondi en tout cas na bengi batu nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambozo ko sala po bozali ko mema pe pote na bino éveil pe to réveil pe
ezala ki li solo kati na Marius Munga na Langanzembo Mvuluzi 3.0 oya sala ka muziki bengami na kombo ya slam kati na poesie na mindule ya ngonde zuki si sango ya mokili ya leloka si ya motu ya ezala ki
Papa wa Roma a koti l'hôpital lelo po nan pasi nan zela na ye ya kopema pe a koti kalakuna mwa mikolo e sakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruini. Société civile ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutani ya nzoto pene na tukumi bale na ndambo na mai na Madiundu. Mokambi ya Engumba, Bujumbura na Burundi na Bayi, Sud Kivu pe Asher bakutanaki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela bakima bitumba na pesi matondo mito pesi matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak tukutana lubi pona sangwe susu. Ngai kumbo na ngai edi.